Pois como xa anunciábamos o comezón deste programa, hoxe, como todos os lunes, temos connosco a técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello, Eva García Rei, moi bo día.
Bo día.
E como vimos facendo dende o inicio deste mes de xaneiro, continuamos con ese percorrido de historia da lingua. Iniciábamos ese mes pois con ese percorrido pola historia do galego, despois continuamos coa Idade Media, os séculos escuros, e creo que hoxe situámonos nesta etapa, pero centrándonos aquí en Redondela.
Pois sí, imos aproveitar que chegamos aos séculos escuros para facer un pequeniño percorrido histórico pola historia da nosa vila. Ben, e comezou febreiro, o tempo pasa que dá gusto, e en febreiro medra o día un pouquiño, entón, polos ambrais, que foi onte, se non me lembro mal, hora e media máis, é o que di o noso refraneiro. Tamén hai algunha copla relacionada con febreiro, como esta que di no monte unha abella. Vaite febreiriño curto, cos teus días 28, que se tiveses máis 4 non quedaría can nin gato. Febreiro contestou moito: os teus becerriños 8 deixa que meu irmán Marzo achos devolver en 4. Ben, e para sabermos un pouco máis de cal era a situación de Redondela nesa época que introducimos no programa anterior, na dos séculos escuros da nosa lingua e da nosa literatura, e mostrar aquí a información que nos achega o historiador redondelán José Martínez Crespo nun traballo esencial de recuperación histórica, as ordenanzas municipais das vilas de Redondela e Vila Bella de 1605. Tal como indica no seu título, estas ordenanzas fan referencia a dúas vilas, pois dende a Idade Media até a abolición dos señoríos xurisdicionais en 1812, Redondela estivo composta por dous concellos independentes, Vila Bella de Redondela e Vilanova, separados polo río Albedosa e unidos por unha pequena ponte que mesturaba a vida local das dúas comunidades. Aínda que as dúas vilas dependían no relixioso do Bispado de Tui, tiñan no administrativo dous donos distintos. Vila Bella pertencía ao mesmo bispo e ao cabido da Catedral de Tui, grazas á doazón que lle fixera o rei Enrique II en 1371. O prelado e o cabido nomeaban nela un xuiz ou alcalde episcopal que xunto a un ou dous rexedores e procuradores formaban o seu goberno local. Vilanova, porén, pertencía dende o século XIII ao arcebispo de Santiago, que nomeaba tamén un xuiz ordinario que formaba o concello con 4 rexedores e 2 procuradores xerais, un polo gremio do mar e outro polo gremio da terra, que eran elixidos anualmente en concello aberto. Malia esta separación no político, a vida social e económica das dúas comunidades era a mesma, aínda que predominaba máis a actividade agraria en Vila Bella e máis a actividade pesqueira en Vilanova. Estas ordenanzas constitúen un testemunho moi valioso da vida local de finais do século XVI, centrada nos recursos pesqueiros e agrícolas, e cun inicial pequeno comercio froito da incipiente prosperidade que experimentou, igual que outras vilas costeiras daquela. Non se conservan outros textos normativos anteriores, que seguramente existiron, sobre todo relacionados coas ordenanzas gremiais, pois probablemente se perderon en 1809 a raíz do incendio que os franceses provocaron na vila e que afectou o arquivo e a casa reitoral da igrexa. Nestes textos reflíctese a importancia que tiña daquela o rexedor semanal, o concelleiro encargado de fiscalizar as actividades derivadas do tráfico de víveres e mercadorías e de aplicar as citadas ordenanzas municipais, sobre todo no que atinxe a calidade e hixiene dos produtos, o control dos prezos, pesos e medidas. A vida económica veciñal centrábase en 4 espazos ben diferenciados: a alfóndega, a carnizaría, a praza e a igrexa. A alfóndega era o lugar onde se almacenaban e distribuían os cereais panificables, o que servía para facer o pan, para a súa posterior venda ou polo miúdo a mercaderes e tendeiros. Todo aquel que quixera vender estas mercadorías na vila debería presentar a súa mercadoría neste lugar. Daquela tamén os forneiros e forneiras tiñan pesos legais para traballar no forno, e a hixiene dos alimentos era un asunto moi importante, polo que se ordenaba ás panadeiras que cocían o pan, que tiñan que vender, que tivesen roupa limpa, que soamente se usase para andar co pan e máis nada. De non facelo así, poderían perder o seu oficio. Na carnizaría, documentada xa na Idade Media, cortábase e vendíase en exclusiva a carne das reses, que previamente debía ser sacrificadas baixo as necesarias condicións de hixiene. Na praza ou mercado local, vixiábanse as transaccións de toda clase de víveres aplicando o padrón de redondela para pesos e medidas. Daquela, a maior riqueza estaba no peixe de mar e de ría, e dende aí se vixiaba con tesón a captura e a venda de especies marítimas e fluviais, así como o cultivo da ostra, que daquela era moi abundante. Todo o que se vendía na praza só se podía facer o prezo e o peso que establecía o concello. E mesmo isto pasaba co viño, que era un produto moi demandado, pois o concello mantiña durante 3 meses o seu propio estanque para a súa venda en exclusiva. Pasados os cais, só podía venderse polo miúdo. Para que vexamos a importancia que tiña o viño daquela, rexístrase ademais que hai unha carta provisión coas debidas ordenanzas para a venda en exclusiva e control do viño. Segundo esas ordenanzas, todos aqueles que quixeran vender viño, aceite, mel, manteca, manteiga ou outras cousas ou polo miúdo, terían que facelo mediante as medidas e pesos establecidos polo concello. A protección da pesca, por outro lado, especialmente da sardiña, que tiña daquela momentos de escasez, resultaba tamén imprescindible, de tal xeito que se regulaba a utilización de determinados aparellos de pesca, por exemplo, os relacionados coas redes que ían polo chan, os xeitos e as rapetas, segundo se pensaba, porque eran causantes de esquilmar o peixe. Así que daquela prohibíase o uso desas artes durante o día. No canto a hixiene, era moi importante tamén regular as verteduras que se facían ao río. Pensemos que xa daquela todos os desperdicios e as inmundicias da vecindade ían parar o río Albedosa. Polo tanto, o concello tratou de paliar aquel problema prohibindo botar servicio, que era como lavaban os desperdicios humanos, e lavado no río se non fora en inverno dende as 9 en diante e no verán dende as 10. Un problema engadido que había coa manipulación das sardiñas era o que se chamaba graxa de saín, que era a graxa que se desprendía das sardiñas, que se traballaba nos sótanos e nas plantas baixas das casas próximas ao mar e ao río, e para obter ese aceite, que facía un proceso de prensado e decantación. Entón, resolveron daquela que os desperdicios xerados se botasen directamente ao mar, pero de noite. Deste xeito evitábanse os malos cheiros que estas graxas e estes desperdicios provocaban. Tamén se prohibía lavar a roupa, peixe ou outras cousas nas fontes públicas, pero permitíase, porén, nas augas máis caudalosas do río. Outro lugar moi importante, por suposto, daquela era a igrexa parroquial, que era o centro da vida relixiosa e social. Era costume antiga, sancionada polas ordenanzas tamén, non sair faenar a mar nos festivos, en especial nos domingos, nin no Xove Santo, nin no Día de Corpus. E tamén, con motivo desas celebracións, estaba prohibido abrir as tendas ou vender calquera produto polas rúas na hora da misa maior. A aprobación destas ordenanzas en 1605 foi pregoada por rúas e prazas do concello de Redondela e de Vilabella para que a xente coñecera e acatase, pasando a ser dese momento o referente normativo para toda a veciñanza. Ben, durante este pequeno relatorio aparecían dúas palabras nas que podemos pensar, en as que sobre as que podemos falar, que sería a palabra reitoral, reitoral da igrexa falábamos, e reitoral ven de reitor. En castelán temos a palabra rectoral, pero en galego debemos lembrar que con i, reitoral. E logo aparecía tamén a palabra testemunho, que non debemos confundir, porque en castelán temos a palabra testimonio, que ten dúas acepcións distintas, pero en galego temos por un lado testemunho e por outra testemunha. Testemunho é aquelo que serve de proba de algo, máis testemunha é a persoa que presencia calquer acto ou que dá unha declaración. Polo tanto, unha testemunha pode dar testemunho de algo. Despois deste pequeno inciso normativo e lingüístico, imos rematar, como sempre, con música. E hoxe traemos un grupo que está de actualidade porque acaba de gravar disco, aínda que xa leva uns aniños traballando na música tradicional. Chámase Os Melidaos e o disco e o tema que dá título a ese disco titúlase Axúdame a cantar.
Pois a música que nos deixe ese novo traballo dos Melidaos, Axúdame a cantar, un disco que está composto por 15 cancións que foi grabado en Friol nese estudo, que está sendo moi coñecido nos últimos tempos por gravar con grupos de indie, pero tamén de música tradicional, como o caso de Abregueiro Estudos. Un disco que reflicte ese traballo que levan desenvolvendo esta agrupación que comezaba no ano 2001 recuperando a música tradicional. Pois cos Melidaos pechamos hoxe esta sección para recuperar novamente pois a tradición de Galicia, a súa cultura, a etnografía e por suposto tamén para falar da nosa lingua estaremos de novo aquí o lun será, como sempre, con Evan García Rey, a técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello. Moi bo día.
bo día e que todo o mundo pase un bo entroido. Xa houbo a corrida do galo este domingo e agora que o San Brais é abojoso das nosas gorxas, que mellor que acabar con esta xudai e me cantare e que a xente cante e goce durante todo o entroido. Boa semana.
Moi boa semana.